Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Zapadoidi nisu istovrsni. Oni se dele na različite socijalne kategorije po mnogim razdeobama, u mnogim dimenzijama. Sumarni rezultat ovih razdeoba jeste hijerarhija društvenih slojeva koju su zapazili sociolozi i pisci još u 20. veku. Sada je prihvaćeno razlikovanje tri sloja ili nivoa, višeg, srednjeg i nižeg. Svaki od njih deli se na tri podsloja. Osim toga izdvajaju se super nivo i nivo otpada. U prvi od njih se uključuje 1% enormno bogate elite, a u drugi siromašni beskućnici, ljudi isključeni iz normalnog života i propali ljudi. Broj onih koji potpadaju pod otpad koleba se između 5 i 10%. Povremeno on prelazi 10%. Tada se provode kampanje čišćenja. Od otpada se čiste javna mesta. Šta se s njima radi, nije poznato. I nikoga to ne interesuje. Proporcija normalnih slojeva također se koleba, uglavnom u zavisnosti od opšteg društvenog standarda u dato vreme i od kriterijuma klasifikatora. Ali ovo su manje više stabilne veličine. 10% viši sloj, 40% srednji, 40% niži. Moji roditelji su pripadali nižem podsloju srednjeg sloja, dok su držali malu privatnu firmu. Toj kategoriji sada pripadam i ja, pošto imam posao. Posle bankrotstva, otac se našao u nižem sloju, negde pri dnu srednjeg podsloja. Kada sam ja bio bez posla, pripadao sam nižem podsloju nižeg sloja, blizu nivoa otpada. Naša porodica može poslužiti kao klasičan primer za sociološke teorije, i to kako za kritičke, tako i za apologetske, u zavisnosti od interpretacije jednih te istih činjenica. Moj otac je bio sitan preduzetnik, ali ne zbog žudnje za sticanjem, niti iz ljubavi prema privatnoj imovini i sopstvenom biznisu, već prosto iz nužde da nekako zaradi za život. Kada sam ja došao na svet, dogodio se ponovni krah teorije i prakse o regulativnoj ulozi države u ekonomiji i započeo je ponovni uspon teorije i prakse slobodnog preduzetništva, slobodnog tržišta, slobodne konkurencije. Ponovo je u sredstvima komunikacije počelo kritikovanje Keynesa i Keynesijanaca, a potom uopšte nisu pominjani i umjesto njih navodila su se imena Hayeka i Hayekovaca i gde treba i gde ne treba. Svi su počeli da govore o nevidljivoj ruci koja tobože upravlja slobodnim tržištem. Ja sam potom saznao da ju je smislio Adam Smith još u 18. veku. To sam saznao upravo onda kada je nastupio ponovni krah teorije i prakse slobodne ekonomije i počeo sljedeći procvat teorije i prakse regulativne ekonomije. Ali to je bilo potom. A kada se počela buditi moja svest, ta nevidljiva ruka vladala je mojom maštom. Ja sam je susretao u košmarnim snovima. Ona me je proganjala, hvatala za grlo i gušila. To hvatanje za grlo, kako sam opet potom to saznao, nisam sam izmislio, već sam čuo od odraslih koji su stalno o tome govorili. Mene je čudilo zašto se ta ruka nazivala nevidljivom, pošto sam je ja video veoma jasno. Ja sam je stalno crtao. Pokazivao sam svoje crteže nevidljive ruke odraslima. Oni su se zgledali, klimali glavom, nazivali me novim Picassom i predviđali mi budućnost velikog umetnika. Ali ja ništa osim te nevidljive ruke nisam umeo da crtam. I čim su odrasli prestali da govore o njoj, ja sam prestao da je crtam. Ali njenu vlast nad sobom ja sam osjećao potom celog života i osjećam je sve do danas. Ja živim s takvim ubeđenjem kao da nevidljiva ruka upravlja ne samo slobodnom ekonomijom, već i svim drugim pojavama na svetu. I mojim životom također. U očevom biznisu bila su angažovana dva najamna radnika. Ali sami roditelji su radili dvostruko više nego ova dvojica. Celokupni život roditelja moguće je opisati rečima novac, krediti, kamate, porezi, dugovi. Jedanput godišnje dve nedelje u letovalištu ispod osrednjeg nivoa. Jedanput mesečno poseta rođacima, prijateljima, partnerima, javnim predstavama, lekarima, jednom rečju izlazak u svet. Razume se ne sve nabrojane aktivnosti svakog meseca, već tek jedna ili na silu dve od njih. Ničeg izvan uobičajene rutine. Nikakvih svetlih nada u budućnost, samo da se održe na tom nivou, skupe nešto za starost i žive po svojoj volji. Sva životna filozofija oca svodila se na to da je na svetu 6 milijardi ljudi koji žive još lošije nego mi i da zato treba da budemo srećni. Životna filozofija majke bila je još prostija, ekonomisati na svemu i čuvati za starost. Ja nisam usvojio ni ovu ni onu filozofiju, pošto sa 6 milijardi gladnih nisam imao nikakvog kontakta, a ekonomisati i čuvati jednostavno nisam imao šta. Ja sam bio jedino dete u porodici, također karakteristična pojava. Već krajem 20. veka autohtono stanovništvo zapada dostiglo je numeričku granicu i prirast stanovništva ostvarivao se na račun dolaska imigranata iz okolnog sveta i nezapadnih ljudi koji su se već čvrsto naselili na teritoriji zapadnih zemalja. Deca su za autohtono stanovništvo postala suviše skupo i teško zadovoljstvo. Mačke, psi, ptice i čak ribe postali su poželjniji za zadovoljavanje urođene ljubavi ljudi prema deci i brige o njima. Nisu pomagale nikakve mere koje su stimulisale rađanje. Problem zabrane ili dopuštanja abortusa, koji je izazvao ogromne sporove u parlamentima, podigao buru u sredstvima masovne komunikacije, bezbrojne sudske sporove i ulične demonstracije, otpao je sam po sebi usled progresa medicine, kontraceptivna sredstva, a također usled širenja side i drugih bolesti, uvedena je prevencija koja je značila i prevenciju začeća. Većina autohtonog zapadnog stanovništva počela je da rađa decu u već prilično zreloj dobi, kada se vidi nekakva izvesnost u budućnosti. Tako sam se i ja pojavio na svetu kada je mom ocu već bilo preko 40, a majci preko 30. Očeve roditelje uopšte nisam zatekao. Majčini roditelji su još bili živi, ali sam ih retko viđao. Nisam prema njima osjećao nikakvu prisnost, kao ni oni prema meni. Oni su se retko pojavljivali kod nas, darivali nam jeftine poklone, pili kafu, jeli nekakve tričarije koje nikada ne bi jeli kod kuće i govorili o novcu, porezima, kreditima, kamatama, dugovima. Mi smo njih također retko posećivali, darivali im jeftine poklone, pili kafu, jeli iste takve tričarije i govorili o novcu, porezima, kreditima, kamatama, dugovima. Majka je imala brata. Ponekad nas je on sa ženom i dvoje dece posećivao. Bilo je veoma dosadno. Govorili smo o novcu, porezima, kreditima, kamatama, dugovima. S olakšanjem smo uzdisali kada su se oni na kraju spremali svoje kući, pojevši sve što je kod nas bilo za jelo. Mi smo njih također ponekad posećivali i sve je bilo isto tako kao kad su oni posećivali nas. Kritičari našeg društva vide u takvim odnosima znak raspada porodice, a apologete znak istinske slobode ličnosti. Ja sam ovo primao kao objektivnu realnost i odnosio se prema njoj bez bilo kakvih emocija. Osim toga, rodbinski odnosi nemaju s ovim nikakve veze, jer se sve isto ponavljalo kada su nas posećivali poznanici mojih roditelja ili mi poznanike mojih roditelja. Nikakve naročite vezanosti za roditelje nisam imao, kao ni oni za mene. Mislim da je to opšta pojava u našoj sredini. U svakom slučaju, ja nisam susreo ni jedanput u svom životu ljude mog pokolenja koji su voleli svoju porodicu i držali do nje. Svima nama su od rođenja utuvljivali u glavu da treba da naučimo da sami za sebe živimo i da se sami o sebi brinemo. Naravno, roditelji su plaćali obrazovanje i školovanje ako su za to imali sredstava. Ali to se nije radilo iz neke apstraktne ljubavi prema deci, već kao vrlo praktična investicija. Uopšte, delatni, praktični, proračunati odnosi vladali su u porodicama. U filmovima i u romanima prikazivali su srećne porodice, ali one su izgledale takve jer su uzimane van delatnog aspekta života. Gledajući sa strane, i naše realne porodice mogle su izgledati takve, ali to je samo spolja. Uostalom, i to je bilo dovoljno. Čemu još nekakvi skriveni dubinski intimni odnosi, ako je ono što smo imali bilo dovoljno? S neke tačke gledišta, ovo je bilo bolje. Šta je bolje? S intimnostima, dubokim vezama, uzajamnim pronicanjem u dušu jedno drugome, ali sa zlobom, zavišću i drugim negativnim strastima koje su neizbežni saputnici dobrih, duševnih odnosa, ili bez svega toga, ali sa ljubaznošću, uzdržanošću, osmesima, formalnim obraćanjem. Uostalom, osobite uzdržanosti, ljubaznosti i osmeha među roditeljima ja nisam zapažao, ali je zato mržnje i zlobe bilo na pretek. Oni se nisu razvodili samo zato što bi ih razvod uništio. Osim toga, oni se nisu mogli dogovoriti oko mene, što također nije bilo povezano s osjećanjima, već sa određenim materijalnim računima. Tako da su oni razvukli porodični život do mog završetka školovanja i punoletstva i razveli se. Kao rezultat razvoda, otac je izgubio sve. Žene u našem društvu imaju u mnogim životno važnim odnosima prednost. Majku posle toga nijednom nisam video. Otac je s mukom našao najniže plaćeni posao na lokalnom groblju duša. Ponekad se u sredstvima masovne komunikacije pojavljuju materijali o opštem stanju porodičnih odnosa. Prema tim materijalima, 2/3 zapadnih porodica se raspadaju, i to 1/3 u prvih 10 godina, 2/3 posle. Mnoge porodice se raspadaju čak posle 20 ili 30 godina zajedničkog života. Najčešće do razvoda dolazi u periodu kada deca odrastaju. U većini slučajeva inicijativa dolazi od žena. Porodični život se već kroz nekoliko godina za većinu pretvara u pakao. Sva prljavština koja se skuplja u dušama ljudi u njihovom društvenom životu izbacuje se na bližnje u intimnim odnosima. Prema drugim ljudima, zapadoidi se moraju držati u okviru društvenih normi ponašanja, a u kući ta ograničenja slabe. Deca u porodicama prolaze prvi životni trening zapadoidnosti, gušenje ljudskih osjećanja i razvijanje sposobnosti da se pretvaraju i da budu uzdržani. Deca prihvataju stanje u porodici kao normu, pošto nemaju primere za poređenje, a navika porodične bliskosti se kod njih ne razvija dovoljno čvrsto. Više od polovine dece odrastaju sasvim bez normalne, u starom smislu reči, porodice. Uzorne porodice koje se prikazuju u filmovima i knjigama, deca doživljavaju ili kao bajke, ili na njih uopšte ne obraćaju pažnju kao na dosadnu i neistinitu predstavu. Česti su, ako ne i uobičajeni, porodični zločini, a naročito fizičko zlostavljanje dece od strane roditelja, seksualne zloupotrebe i čak ubistva. Kada sam ja odrastao, sredstva masovnih informacija nekoliko meseci su se bukvalno naslađivala slučajem silovanja jednogodišnje devojčice od strane oca. Devojčica je umrla. Oca su smestili u ludnicu. Ali hiljade specijalista i entuzijasta su ozbiljno razmatrali svakojake sitničave, banalne i besmislene probleme u vezi s ovim slučajem. Zarađivali su novac i sticali publicitet. A razvratni roditelji su dobili besplatne časove perfidnog razvrata s garancijom neotkrivanja i nekažnjivosti. Ovaj slučaj je bio naravno krajnost, ali karakteristična. Prema sociološkim podacima, u 30% porodica roditelji vrše moralno nedopustive i krivično kažnjive postupke prema deci. Koliko mogu suditi na osnovu drugih porodica i prema pričama roditelja, moje detinjstvo je bilo tipično za većinu predstavnika srednjeg sloja. Baba i deda su odbili da me dadiljaju. Oni su više voleli da budu slobodni i žive radi svog zadovoljstva, lišavajući se radosti bavljenja unukom. Oni su, kao i drugi stari ljudi, proračunali da su neprijatnosti zbog unuka 10 puta veće od radosti zbog njega. Neprijatnosti su osim toga izvesne, a radosti sumnjive. Za dadilju moji roditelji nisu imali novca. Majka je zato morala istovremeno da se brine o meni i da radi, a ja sam morao tako da rastem da bih omogućio roditeljima da žive i rade. To je značilo da sam ja rastao uglavnom u vrtiću. Šetnje su bile retke, kratke, užurbane. To su bile korisne zdravstvene aktivnosti. Večno loše vreme davalo je prihvatljivo opravdanje. Sunčanim danima, što je bila retkost, bilo je štetno preterano zračenje, a kada je bilo oblačno, pretile su radioaktivne padavine. Hrana je bila gotova ili polugotova. Osnovna sredstva za vaspitanje su bili televizija i medicinski izumi, zahvaljujući kojima sam ja mnogo spavao, nikad nisam plakao, nisam imao potrebe za druženje s drugom decom. Šta više, ovakva komunikacija nije bila sigurna s gledišta infekcija i telesnih povreda od starije dece. S 4 godine smestili su me u vrtić. To je bilo prilično skupo, ali u krajnjoj liniji ovdje je postojala kakva takva zaštita od napada sa strane. Ovdje su s nama postupali u skladu sa najnovijim vladajućim teorijama tog vremena. Prema jednoj teoriji ostavljali su nas same sa sobom, brinuli su se samo o tome da roditelji redovno plaćaju. Prema drugim teorijama, nama su usađivali primereno vladanje koje se malo razlikovalo od besprizornog, još temeljitije se brinući o redovnom plaćanju. U svim varijantama obučavali su nas operacijama s dečjim kompjuterima i kompjuterskim zabavama koje su naše ponašanje činile primitivnim, ali proizvodeći utisak ubrzanog intelektualnog razvoja koji tobože prevazilazi čak srednje obrazovanog čoveka iz prethodnih vekova. Ako je to tako, pitali su se psiholozi i sociolozi koji su povremeno istraživali stanje mladih, odakle dolazi tako visok procenat idiota i poluidiota u našem najboljim od svih svetova? Nešto pre mog začeća oštroj kritici se podvrgavalo privatno obrazovanje i veličalo društveno. Smatralo se da prvo nije u stanju da prati zahteve vremena i da samo ovo drugo može spasiti društvo od kraha. Kada je došlo vreme da ja pođem u školu, došlo je do radikalne promjene. Najžešćim napadima počele su da se podvrgavaju društvene škole kao tobože nesposobne da idu u korak sa zahtevima vremena i slavljene su privatne škole kao jedina nada da se spreči krah društva. počele su orgije privatizacije u celokupnom sistemu obrazovanja. U čemu se ona zapravo sastojala, niko nije mogao tačno da objasni. Ili tačnije, nije hteo. Mi smo osjećali ovaj prelom veoma jednostavno. Društvene, narodne škole su zadržavane u najprimitivnijem obliku za najsiromašniji deo stanovništva i za niže slojeve srednje klase, to jest za većinu dece. Njih su upola automatizovali i likvidirali su svaku urođenost obrazovanja, podvodeći pod ovo najnovije pedagoške teorije. Privatne škole nisu postale bolje. U njima su samo počeli da naplaćuju duplo više novca nego ranije. Uprkos tome, one su pružale najbolje mogućnosti za dalje obrazovanje, pošto su bile dokaz višeg socijalnog statusa roditelja. Mi, deca, smo maltene od pelena shvatili suštinu principa jednakih mogućnosti. On uopšte ne znači da tobože svi ljudi počinju život od nekog nultog starta i kreću se nezavisno jedan od drugog po paralelnim putanjama, poput trkača na stadionima. On znači da svi imaju jednako pravo da iskoriste prednosti svog rođenja i stanja. Ako uporedimo realnu situaciju sa takmičenjem trkača, slika bi trebalo da ovako izgleda. Ljudi počinju trku sa raznih mesta, trče različitim putevima od kojih su neki ravni, a drugi izrovani rupama, trče u različitim pravcima i tako dalje. U ovakvom slučaju, princip jednakih mogućnosti važi uvek i u svakom društvu, između ostalog kako za decu kraljeva, tako i za decu robova. Moji roditelji nisu imali sredstava da me smeste u privilegovanu privatnu školu, okončanjem koje bi mi se otvorile bolje perspektive za životni uspeh. Ja sam morao počinjati od nule. Osim toga, genetski inženjering. U vreme mog rođenja na bebama su svakoj lično počeli da obavljaju genetske testove. Ovi rezultati su ih potom proganjali celog života ako nisu bili dovoljno visoki. A ovi testovi su rađeni pak u bolnicama različitog nivoa i vrste. Ne čudi što sam prema njima bio rođen bez osobitih sposobnosti za intelektualnu delatnost i stvaralaštvo. Na taj način meni je samim rođenjem bio zatvoren pristup školama koje otvaraju put životnom uspehu. U osnovnoj školi nam uopšte nisu davali ocene za urađene zadatke, a i zadataka u strogom smislu reči nije bilo. Učili smo haotično kako kome padne na pamet. Ko je od nas imao bolje, a ko lošije sposobnosti nije se uzimalo u obzir. Nikakvih nagrada za uspeh, nikakvih kazni za neuspeh. Ovo se smatralo znakom demokratičnosti i humanosti. Nije bilo nikakve konkurencije među nama. Nisu nam utuvljivali nikakvu predstavu u konkurenciji. Konkurencija se odvijala u nekom drugom segmentu života. Ona se sastojala u tome što veći uspeh nisu postizali oni koji su sposobniji, umniji, vredniji i pošteniji, već oni koji su bogatiji, lukaviji, veštiji, drskiji, hladnokrvniji, nemilosrdniji. Nigde i nikada nismo videli primere časnog takmičenja uzajamno nezavisnih konkurenata. Videli smo bezbrojne primere toga da je svaki težio da omete svoje konkurente svim raspoloživim sredstvima za dostizanje cilja. Već sa 10 godina ja sam bio prepušten samom sebi, a druga deca u mom okruženju čak i ranije. Roditelji i vaspitači prestali su da nam budu autoriteti. Naši glavni vaspitači postali su stripovi, animirani filmovi, obični filmovi i filmovi za odrasle. Ja sam počeo da gledam filmove za odrasle sa 4 godine. Roditelji me nisu sprečavali. Upravo suprotno, oni su bili zadovoljni što se ne čuje. Zatim su stupila na scenu sva ostala sredstva za zabavu mladih, uključujući video, bioskop, diskoteke, pornografiju, ulične družine. Većina mojih vršnjaka je sa 10-12 godina počinjala da puši, da upotrebljava alkohol i narkotike, da isprobava seksualna zadovoljstva. Mnogi su imali oružje. Prebijanja učenika i učitelja, silovanja i pljačke su bili svakodnevni događaji. Kraće govoreći, imali smo sve poroke o kojima bi s vremena na vreme trubila sredstva masovnog informisanja, samo ne u tako živim bojama kako su ih prikazivali u filmovima i knjigama, već u sivom, mračnom, prljavom, odvratnom i dosadnom vidu.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Leège de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.